Generál stiskl páku na slaňovací brzdě a po krátkém odechu ve slepé odbočující štolce se začal spouštět dolů ke dnu šachty.
Jak seš starej, tak seš blbej.
Mumlal si pod krátkými šedými vousy a snažil se soustředit na lano a ne na litry studené, narezlé vody, které se na něj řítily z horních pater dolu a testovaly deklarovanou nepromokavost generálova overalu s razancí Horsta Fuchse. Navíc mu ještě překážela roura spojující spodní čerpadlo s přečerpávací stanicí na bývalém nárazišti o 50 metrů výš, jejíž instalace ho stála celoroční úspory. Ale generál věděl, že pokud najde to, kvůli čemu jsem přišel, bude to stát za to, a obdobně smýšleli i ostatní členové neformální jeskyňářské skupiny, kterou už mnoho let vedl. Ti teď čekali nahoře u proražené betonové desky za trojnásobnou bariérou spruhované pásky, hlídali lano i čerpadlo a snažili se tvářit jako pracovníci báňských staveb, kdykoliv po blízké silnici projelo policejní auto. Konečně! Generálovi atomkecky se s nepopsatelně perverzním zachrochtáním zanořili do okrového bláta na dně šachty, těsně vedle nádržky sbírající vodu z okolních pěti pater. Jakmile si byl jejich majitel jistý, že stojí na o něco pevnější zemi, odepnul se od lana, vytáhl z kapsy zalaminovanou mapu a rozhlédl se po okolí. Kolem něj rezly pozůstatky výtahové klece, kterou poslední uraňáci rozmontovali ještě předtím, než se jáma začala zaplavovat. Stejně tak dvě boční štoly byly zbaveny původní výstuže, ale zatím se nezdálo, že by si toho všimli a hodlali se mu sesypat na hlavu. Hornina tady naštěstí držela celkem dobře sama o sobě. Počvu štol, dno šachty i vnitřek nádržky pokrývala silná vrstva měkkého, slizkého a určitě i lehce radioaktivního bahna, v němž se někde skrýval poklad. Generál vyndal ze speleovaku polní lopatku a s dramatickým rozmachem, který okoukal z instruktážních videokazet Specnazu, s ní píchl do bláta. Čekala ho dlouhá noc. Pondělí 17.12.2012, 19.20, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Celetná ulice 20, Praha. Přibližně 60 kilometrů vzdušnou čarou od čím dál tím rozčarovanějšího generála v teple a suchu učebny číslo 205 přednášel doktor Miloš Steiger skupině letargických studentů otrávených kysličníkem uhličitý o hornickém folklóru. Podvečerní 205 byla sice k nevydržení, vyprávělo se, že vzduch zde bývá tak vydýchaný, že tu zhasínají svíčky, ale zase ho těšilo, že jeho kurz navštěvuje tolik lidí. Na rozdíl od jiných kapacit, které studenti vnímali spíš jenom jako komické figurky, měl pověst zajímavého a zábavného gurua. Na první pohled by to člověk neřekl. Steiger byl malý, obtloustlý mužík, který od sudiček obdržel poněkud nezdravou pleť a ještě navíc trochu zadrhával. Na druhou stranu si ale stihl vybudovat pověst odborníka skoro na cokoliv, počínaje inženýrskou geologií, kterou vystudoval, a konče folkloristikou, religionistikou a tuctem dalších podobných oborů, které ho bavili víc. Pečlivější a méně roztěkaní učenci se mu sice trochu pošklebovali, ale i oni museli uznat, že i když je Steiger z jejich úhlu pohledu občas trochu snílek a diletant, přednášet nakonec umí a lidi ho mají rádi.
Svým způsobem to můžeme brát jako další projev Gauchetovo odčarování světa. Desenchantement du monde, tedy změny vztahu člověka k posvátnu, se nám týkají nejen té sféry vysokého náboženství, ale i vztahu k tomu všednímu nadpřirozenu. Osvícenský racionalismus zbavuje svět nadpřirozena, dává mu řád. Což si romantici uvědomovali dost dobře, ale když tak občas projíždím autem kolem té Sázavy a vidím tam ten chatový mor, mám mnohdy pocit, že jediné, co se jim nakonec povedlo, bylo zatáhnout civilizaci i na místa pustá a vyhrazená zásvětním mocnostem.
Někde o patro výš se štkavě rozeřvala příklepová vrtačka.
Takže zatímco osvícenský inženýr nám přes močal s bludičkami natáhne dálnici, skalní romantik se tam utáboří a napíše nám o těch bludičkách hezkou básničku. Jenže tam pak přijdou další skalní romantici a ti musí, romantika neromantika, taky někam třeba chodit na záchod. A těch romantiků je víc a víc, až to místo úplně ohlodají. Zkrátka konzumujeme už i to nadpřirozeno.